Ascultați Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Israelul spune că este pregătit să continue ofensiva din fâșia Gaza împotriva grupării islamiste Hamas timp de mai multe săptămâni. Premierul Ehud Olmert este citat spunând că operațiunile din Gaza reprezintă doar prima din câteva etape, iar ministrul apărării Ehud Barak a spus că ele se vor extinde dacă va fi necesar. Ministrul Barak a spus că forțele de apărare israeliene răspund pentru a pune capăt campaniei de teroare a grupării Hamas. Israelul bombardează pentru a patra zi ținte în fâșia Gaza cu scopul declarat de a opri atacurile cu rachete lansate peste granița de Hamas. Oficialități medicale palestiniene spun că în bombardamente au fost uciși în jur de 350 de oameni, iar Națiunile Unite spun că printre victime se numără cel puțin 60 de civili. Trei civili și un militar israelien de asemenea și-au pierdut viața de la începutul ofensivei sâmbătă trecută. ONU a cerut ambelor părți să oprească violențele, dar atât Israelul cât și Hamas au respins apelul. Consiliul Național al Audiovizualului din Azerbaidjan a decis să interzică posturilor de radio internaționale să emită pe frecvențele azere în banda FM. Interdicția, care intră în vigoare de pe 1 ianuarie, va afecta emisiunile BBC, Vocea Americii, precum și ale serviciului azer al Europei Libere, Libertatea, Radio Azadlik. Președintele postului nostru de radio, Jeffrey Gedmin, a condamnat decizia autorităților azere, văzută de mulți ca fiind o nouă încercare să limiteze libertatea presei în această țară caspică bogată în resurse energetice.
I think it's deeply disappointing.
Gedmin a spus că decizia trezește dezamăgire și afectează mai ales publicul din Azerbaidjan. Postul nostru de radio, spune el, era cunoscut ca o sursă de știri și informație credibilă, independentă și veridică. Posturile internaționale vor putea să continue transmisiunile spre Azerbaidjan prin satelit, cablu, internet și unde scurte, dar interdicția de a emite pe frecvențe FM le poate lipsi de până la 95% din audiențe. Compania ucraineană de stat Naftogaz a spus azi că își va achita datoria de 2 miliarde de dolari pentru gazele naturale importate din Rusia. Agenția rusă Interfax citează un purtător de cuvânt cu declarația că Naftogaz va lua împrumuturi de la bănci ca să achite datoria față de concernul rus Gazprom. Anunțul a fost făcut după ce Gazpromul a amenințat cu sistarea livrărilor de gaze spre Ucraina de la 1 ianuarie. Kremlinul spune că președintele Dmitri Medvedev a promulgat legea care extinde mandatul președintelui Federației Ruse de la 4 la 6 ani după aprobarea ei de către ambele camere ale Parlamentului. Criticii reformei spun că ea îi poate pregăti calea premierului Vladimir Putin să revină la președinția Rusiei. Noul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, și-a anunțat dorința de a se întâlni cât mai curând posibil cu omologul său de la Chișinău, Andrei Stratan. Diaconescu i-a transmis mesajul ambasadoarei moldovene la București, Lidia Guțu, la o întrevedere avută ieri. Un comunicat al Ministerului Român de Externe spune că cei doi au vorbit despre nevoia unei colaborări pragmatice pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și pentru sprijinirea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Un alt comunicat difuzat de Ministerul Moldovean de Externe spune că ambasadoarea Guțu s-a pronunțat pentru continuarea negocierilor în vederea semnării tratatelor de bază și de frontieră dintre cele două țări. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară. Ambasada Moldovei în Israel le promite câtorva moldovence din fâșia Gaza că le va ajuta să părăsească zona de conflict.
O să fim de 2-3 zile, dar în orice minute poate se întâmple că putem și nici nu venim. Poți ca să bombardeze ce mai a rămas întrejur.
Președintele Voronin interzice forțelor de ordine să supravegheze mitingurile electorale înaintea alegerilor de la anul.
Prezența organelor de forță, lucrătorilor de statelor respective la adunări, la diferite mitinguri legate cu alegerile, se interzice categoric.
Și o retrospectivă a anului teatral 2008 semnată de Dumitru Crudu. Ambasada Moldovei în Israel spune că îi va ajuta pe cetățenii moldoveni aflați în fâșia Gaza să se evacueze în primele zile ale anului viitor. De 4 zile, enclava palestiniană este bombardată de avioanele israeliene cu scopul să oprească atacurile cu rachetă peste granițe ale mișcării islamiste Hamas. Israelul spune că este pregătit să continue ofensiva împotriva Hamas timp de mai multe săptămâni. Ambasadoarea Moldovei la Tel Aviv, Larisa Miculeț, i-a spus corespondentei noastre, Valentina Ursu, că 6 moldovence căsătorite în Gaza au cerut sprijinul ambasadei pentru evacuare. Valentina Ursu A discutat și cu una dintre cele 6 moldovence.
Ala Rotaru, o moldoveancă de 40 de ani, s-a căsătorit acum un deceniu. Soarta a vrut ca soțul ei să fie un cetățean din Fâșia Gaza, care pe atunci își făcea studiile la Universitatea de Medicină din Chișinău. Mamă a 4 copii, Ala, ca și celelalte moldovence, rămâne în așteptarea evacuării. Ea spune că oamenii trăiesc acolo adevărate clipe de groază.
Aici în orașul Gaza e foarte strașnic. Suntem fără lumină, fără mâncare, fără gaz. Bombesc peste tot, sânge pe străzi. E un adevărat război. Eu am însorit parcă am 50 de ani. Unde sunt legile omului? Unde noi să ne adresăm? 4 copii am. Copii speriți. Rășit de la mamica. Soțul meu nu poate să lasă părinții lui și frații lui. El e medic pentru copii și vin. O să simt de 2-3 zile. Dar în orice minute poate să se întâmple că putem și nici nu venim. O să zic ca să bombardeze ce mai rămas întrejur. Sunt câte 100 de avioane pe toată Gaza. Pe un fier de păr suntem.
Potrivit Larisei Miculeț, ambasadoarea Moldovei la Tel Aviv, deocamdată niciunul dintre cetățenii moldoveni aflați în Gaza sau Israel nu au avut de suferit direct în urma atacurilor.
6 cetățenii a Republicii Moldova împreună cu 17 copii doresc să fie evacuate din Fâșia Gaza. Dispun de acte ale Republicii Moldova, au acte palestiniene, dar oficialii israelieni ne-au asigurat că vom avea asistența copiii să fie evacuate împreună cu mamele lor în Republica Moldova. Oferirea coridoarelor pentru evacuarea cetățenilor a Republicii Moldova și altor state este o prioritate și o parte a operațiunii militare. Deci am fost asigurați în asistența plenară pentru a proteja cetățenii care se află în Fâșia Gaza.
Ambasadoarea Larisa Miculeț a mai spus că deși operațiunile militare care se desfășoară în zona de conflict nu permit evacuarea imediată a moldovenilor, în cel puțin o săptămână ei vor avea totuși posibilitatea să revină la baștină. Din Chișinău, Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Președintele Vladimir Voronin a cerut guvernului să mențină stabilitatea la nivelul macroeconomic anul viitor, când autoritățile se așteaptă că recesiunea economică internațională va avea efecte și în Moldova. La ultima ședință de guvern din acest an, Voronin a vorbit astăzi despre prioritățile cabinetului greceanei pentru anul 2009 sau cel puțin pentru primele luni până la alegerile parlamentare. Revine la microfon Valentina Ursu.
Președintele Vladimir Voronin i-a îndemnat pe membrii executivului să-și continue activitatea cu aceeași eficiență și responsabilitate, inclusiv în condițiile parlamentarilor din primăvara lui 2009. El a accentuat inadmisibilitatea oricărei implicări a membrilor guvernului în campania electorală.
Campania electorală, aceasta este problema alegătorilor și a partidelor, ceilalți nu au niciun fel de treabă cu campania electorală, categoric. Prezența organelor de forță, lucrătorilor, instituțiilor respective, la adunări, la diferite meeting-uri legate cu alegerile, se interzice categoric. Este foarte important că noi să ținem sub control situația în 2009.
Până acum, președinția nu oferise niciun detaliu privind motivele demisiei lui Artur Cozma din funcția de ministru al culturii și turismului. Astăzi, președintele nu a ocolit acest subiect.
Tot se întrebau de ce a fost eliberat ministrul Cozma. Ministrul Cozma a fost eliberat numai din acest considerent. Din 36 de obiecte cu acoperire financiară, programate pentru construcții, reconstrucții, modernizări, restaurări. În 2008, numai pe 13 obiecte am avut rezultate pozitive. Acelelalte obiecte au rămas așa, fără atenție. Cu obiectele de istorie și cu obiectele de cultură, noi avem probleme.
Și tot azi, în cadrul ședinței de guvern, președintele Vladimir Voronin a atenționat membrii cabinetului de miniștri să fie în continuare atenți la riscurile pe care le comportă importul de așa zise tendințe inflaționiste din regiune, în mod particular din Ucraina.
Primii importatori de mărfuri pentru țara noastră este Ucraina. Ucraina, procentul de inflație a ajuns la 28-30%. Prin aceste mărfuri, în Moldova se importă și inflația, inflația ucrainenă. Deci noi trebuie să vedem grupele de mărfuri, în ce măsură pot ele fi înlocuite cu mărfurile noastre autohtone sau cu mărfuri din alte țări unde nu bântuie așa de puternic inflația.
Vladimir Voronin s-a arătat mulțumit de faptul că rezultatele economice obținute, inclusiv produsul intern brut, pot fi comparate cu cele ale anului 1991. Astfel, șeful statului a lăudat perseverența de care a dat dovadă actuala echipă guvernamentală. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Liderul Alianței Moldova Noastră, deputatul Serafim Urechean, pune la îndoială afirmațiile guvernării comuniste despre faptul că va organiza în mod liber și corect alegerile de la anul. Într-un interviu pentru corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, liderul AMN a făcut un bilanț negativ pentru anul care se încheie.
Un an foarte greu pentru populație, care au avut de suferit în rezultatul calamităților naturale. Cu mare regret, dar în țara noastră, oamenii nu au drept nici la viață. Chiar polița medicală la 2600 de lei pentru 2009 este un preț exagerat. Să vorbim despre cel minimum de existență, care e 1100 de lei, iar marea majoritate, în jur la 80-90% din locuitorii Republicii Moldova, au venituri mult mai mici decât minimum acesta de existență.
Au scăzut transferurile în țară, nu procură de la noi nimeni producția noastră agricolă. Republica, de fapt, supraviețuiește din transferurile remitenților de după votare, cel miliard și jumătate de dolari, este colacul de salvare pentru guvernarea comunistă. Dar nimeni, iată, nici nu s-a încumetat din guvern să-și spună poziția că, fraților, noi de mult deja suntem afectați de către criza mondială, financiară.
Dosariada aceasta, intentate preponderent la indicațiile tovarășului Voronin.
Par problematica transnistreană?
În planurile lui Voronin niciodată n-a intrat soluționarea diferendului transnistrean. Consider că acesta este un spectru. Este o înțelegere a lor, Voronin, Smirnov, Moscova.
Ce a făcut AMN totuși ca să rezolve problemele despre care vorbiți?
Era necesar ca să activăm în regim de urgență în situația în care se găsește țara. Dar tot tragismul situației este că noi suntem în minoritate. Comuniștii au votul majoritar, 56 de mandate în Parlament și sateliții artificiali care sau neartificiali pe care i-au racolat comuniștii, nu au permis ca inițiativele deputaților din Alianța Moldova Noastră să fie măcar audiate în Parlament. După un an atât de greu, parcă ți-ar veni să răsufli cu ușurință că iată orizontul și în sfârșit vom trăi și noi ca oamenii în această mică țară din centrul Europei care se află sub copita dictatorială a comuniștilor.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean. Corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a discutat și cu președintele Comisiei Juridice a Parlamentului, deputatul comunist Vladimir Țurcan, care respinge criticile despre șicanarea opoziției și laudă progresul reformelor pro-europene.
A fost un an foarte interesant. Am activat foarte intensiv asupra programului de acțiuni între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Programul care prevedea modificările în mai multe legi, adoptarea unor legi foarte importante pentru a confirma cursul cel strategic de aderare la Uniunea Europeană. După mine, totuși, este un progres destul de important în realizarea acestui program. Nu întâmplător, practic, deja este demarat procesul de pregătire de negocieri pentru a fi dat un mandat pentru negocieri cu Republica Moldova din partea Comisiei Europene la un nou cadru juridic de colaborare pe integrarea europeană. În sensul acela că va fi în luna februarie deja pus în discuție cu membrii Comisiei Europene problema negocierilor cu Republica Moldova referitor la un cadru nou juridic a relațiilor între Moldova și Uniunea Europeană. Actele stative care au fost adoptate, după opinia mea, totuși au contribuit contribuit la consolidarea și sistemului politic, instituțiilor democratice în țară, sistemului judiciar, un moment nu mai puțin important, este inclusiv și adoptarea, aprobarea de către Parlament, strategiei de dezvoltare a societății civile.
În 2008, cum ați văzut? Cine a contribuit mai mult la schimbarea stării de lucruri, societatea civilă sau formațiunile politice?
Cel mai mult a contribuit însăși conlucrarea cei care, într-adevăr, s-a pornit. Practic, toate proiectele de legi care erau discutate în comisiile permanente au fost solicitate din partea comisiilor, avizurile, păriri din partea societății civile. Chiar și selectarea și numirea avocaților parlamentari au fost prima dată, de fapt, în istoria Parlamentului, într-o colaborare foarte strânsă cu reprezentanții societății civile. Din cele, practic, 8.000 de organizații așa numite non-guvernamentale, majoritatea lor sunt concentrate cu regret în Chișinău.
Legile, în general, le apreciați drept foarte bune. Însă opoziția politică, dar și o parte din instituțiile mass media au criticat unele legi, cum ar fi legea cu privire la secretul de stat sau modificările la codul electoral.
În orice societate democratică există opoziția care trebuie să înainteze careva critici și opinii. Eu resping de start orice critică care nu este soldată cu niște propuneri concrete. De a critica noi suntem toți foarte capabili, dar înaintea niște propuneri concrete, cu regret, mai rar cam. Eu cred că este mai important ca partidele politice să fie într-adevăr maturizate. Nu cred că este normal când într-o țară cum este Republica Moldova sunt practic până la 30 partide politice.
Le sugerați celor de pe dreapta să se unifice?
Deci, sau? Eu sugerez ca partidele să simte că ei într-adevăr reprezintă interesul a unui segment din populația noastră. Nu întâmplător, noi totuși am păstrat aceleași 4.000 de membri a partidului. Pentru Republica Moldova este destul de solid. În unele țări sunt 100 de oameni și 300, și 500, și 1.000 de membri pentru ca partidul să fie înregistrat. Totuși, practica noastră politică a demonstrat. În Parlament, tot unul trec, nu mai mult de 4 partide.
Deputatul comunist Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Parlamentare Juridice, într-un interviu de sfârșit de an cu Elena Moldoveanu, corespondenta Europei Libere.
Cine își mai amintește astăzi ce a spus Vladimir Voronin în luna mai?
Nu putem să îmblăm cu vază de noapte în jurul unui sau altui partid.
Vlad Filat în octombrie.
Un individ cu barbă, arătând din deget, a spus treceți prin toate anticamerele procuraturii și așa mai departe.
Sau Dorin Chirtoacă luna trecută.
Cât de fericiți erau toți și la întâlnirea cu Comsomol, și Lucinski, și Braghi, și Diacov, și Voronin.
Analiștii Europei Libere au meseria să-și noteze tot. În ultimile zile ale lui 2008, ei rezumă anul în numai câteva minute. Iar după anul nou, vă spun agenda lui 2009.
Analistul economic Iurie Gotișan, intervievat de Radu Benea, crede că anul 2008 a fost unul bun pentru economia Moldovei, în ciuda celor spuse de opoziție. Totuși, succesele economice, crede analistul, sunt mai degrabă întâmplătoare.
Anul 2008 pare a fi unul dintre cei mai buni ani ai Republicii Moldova de după 1998 încoace. Spre exemplu, ritmul de creștere economică de circa 8% potrivit estimărilor guvernului pentru acest an și chiar a organismelor financiare internaționale a făcut din 2008 un an special în dinamica economiei moldovenești din ultimii ani. Și asta în pofida oricăror intemperii care ne-au afectat, fie ele climaterice, financiare sau economice. Și cred că orice spirit, oricât de critic ar fi, probabil trebuie să recunoască acest lucru.
Dar această creștere economică robustă, trendul actual de creștere economică, este unul de durată?
După mine, totuși, este puțin probabil ca acest ritm de creștere economică să fie menținut și pe viitor. Spun asta referindu-mă la pericolele care bat din exterior, în particular la efectele crizei financiare, pericole care au fost menționate și de către oficialii moldoveni, dar numai puțin și de structura economiei pe intern.
Care ar fi acești factori, dacă ați putea să detalizați?
De fapt, actuala creștere economică se datorează unor factori conjuncturali mai mult și nu unor politici sănătoase. Creșterea economică a fost propulsată de o producție agricolă foarte bună din acest an, de o explozie a consumului și un ritm foarte înalt de dezvoltare a sectorului construcțiilor. Dacă privim însă îndeaproape factorii creșterii, observăm, spre exemplu, că baza acesteia nu este nici pe departe solidă. Anul agricol 2008 nu cred că se va mai repeta, pentru că nu politica agricolă l-a determinat, ci clima favorabilă până la urmă. Consumul este încă foarte mare, care, drept consecință, stimulează importurile, iar construcțiile s-au relansat mai mult din banii moldovenilor plecați la muncă în străinătate.
Dar niște schimbări structurale s-au produs anul acesta în economia moldoveană?
Cred că structural puțin s-a schimbat. Agricultura este la fel de înapoiată și de extensivă cum a fost. Importurile masive se reflectă negativ în deficitul comercial și cel de cont curent, care este de peste 20% din produsul intern brut. Iar în ceea ce privește construcțiile, cred că finanțarea lor nu este programatică și de durată, ci mai mult sporadică, care depinde în mare parte de piața internațională a muncii.
Cum a reușit Republica Moldova în 2008 să facă față efectelor negative ale crizei financiare și economice globale?
Efectele crizei financiare nu prea au afectat Republica Moldova, cel puțin asta deocamdată, sau că aceasta nu prea este conectată la fluxurile comerciale și tranzacțiile financiare internaționale, sau că sistemul economic nu este atât de dependent de exterior ca să resimte consecințele, dar totuși rămâne de văzut pe viitor.
Ați pomenit de deficitele externe. Anul 2008, se știe, acestea au avut o creștere fără precedent până acum. Este una din problemele majore ale economiei moldovenești, după cum recunosc și autoritățile.
Bineînțeles, problema internă în 2008 a fost și cred că și în 2009 va rămâne, de fapt, problema deficitelor gemene, dacă pot să le spun așa, cel comercial și cel de cont curent. Dar depinde din care punct de vedere ne uităm, că de fapt deficitele au contribuit într-un fel sau altul la creșterea economică. Majorarea importurilor a făcut ca încasările la bugetul de stat să fie destul de mari, respectiv a dus și la retehnologizarea economiei. Dar astăzi, totuși, ele se dovedesc o zonă de risc pentru economia moldovenească.
Cum se încheie anul pentru piața imobilelor, unul din domeniile în ascensiune în acest an, așa cum ați menționat?
La fel ca în situația crizei mondiale, piața imobiliară locală am putea spune că a suferit o corecție. Spun asta referindu-mă la o potențială scădere a prețurilor pe această piață, însă cred că problema pieței imobiliare este mai complicată decât cea strict legată de prețuri, fiind vorba mai ales de blocarea finanțării proiectelor în derulare, cât și a tranzacțiilor de pe această piață.
Revenind la creșterea economică robustă din 2008, în ce măsură s-a răsfrânt aceasta, sau dacă s-a răsfrânt în vreun fel, asupra sferei sociale?
Efectele creșterii economice robuste cred că s-au dus mai mult pe salarii sociale decât pe elemente de politică socială. Consider că alte raționamente decât cele economice au făcut ca o parte importantă a bugetului public să fie canalizată către plăți sociale specifice mai mult unei populației întreținute, eu știu, asistate. Dar, până la urmă, bugetul public sărăcește, iar aceasta înseamnă că nu va putea să satisfacă, să zic eu, cerințele vitale ale economiei și obligațiile internaționale pe care ne le-am asumat.
Analistul economic Iurie Gotișan în interviu cu Radu Benea. Pentru economia internațională, 2008 a fost un an catastrofal. Ileana Giurchescu a pregătit o retrospectivă a ceea ce unii au numit deja criza secolului. Retrospectiva începe cu declarația celui pe care mulți îl consideră vinovat, cel puțin de lipsă de clar viziune. We can provide a shot in the arm to
keep a fundamentally strong economy healthy. Economia este fundamental sănătoasă, are numai nevoie de o injecție să se întărească, declara optimist președintele George W. Bush în ianuarie 2008. Criza s-a dovedit, cum se știe acum, mult mai profundă și de lungă durată. Își are rădăcinile în criza creditelor imobiliare. Prea mulți americani și-au cumpărat case pe care nu și le puteau permite și prea multe bănci au acordat credite pentru aceste case fără să le intereseze dacă puteau fi rambursate. Pentru că odată acordate creditele, acestea erau reîmpachetate în așa numite produse financiare vândute pe bursă. Creditele neperformante dispăreau astfel din bilanțul băncilor și se răspândeau ca o epidemie în toată lumea, sau aproape în toată lumea. Când creditele nu au mai fost rambursate, băncile s-au speriat, au oprit creditarea interbancară, ceea ce a pus în mare dificultate firmele comerciale și astfel a început să se rostogolească bulgărul crizei financiare, care până în urmă, până în vară, a lovit din plin și economia reală. În martie s-a înregistrat deja prima mare victimă a crizei creditelor ipotecare, banca de investiții Bear Stearns, care a fost preluată de rivalul JP Morgan Chase. În iulie, prețul barilului de petrol a atins apogeul, $147, barilul, și experții vorbeau chiar de un baril de peste $150, avea să cadă la sub $50. Numai că în septembrie lucrurile s-au schimbat drastic. Administrația americană a fost obligată să intervină ca să salveze de la faliment principalele bănci ipotecare din țară, care controlează cam 80% din tranzacții. A urmat falimentul altei mari bănci de investiții, Lehman Brothers, pe care administrația Bush a refuzat să o ajute. O greșeală majoră, declară ulterior marele om de afaceri, George Soros, pentru că a declanșat o altă reacție în lanț, ce a costat și mai mult, consideră Soros, statul american. A urmat transformarea două mari bănci de investiții în bănci comerciale normale și ajutorul de miliarde de dolari acordat celei mai mari firme de asigurări. Tot la sfârșitul lunii septembrie, economiile europene au început să se resimtă serios de pe urma crizei americane. În Marea Britanie, o serie de bănci au fost semi-naționalizate, sistemul bancar islandez a intrat în colaps, iar țara a fost obligată să apeleze la ajutorul Fondului Monetar Internațional. Investitorii au început să părăsească în panică și piața rusească, așa că în octombrie, bursa de valori de la Moscova a fost obligată să se oprească de câteva ori din tranzacții. Același lucru, dar cu efecte mult mai puțin dramatice, s-a întâmplat și la București. Premierul Vladimir Putin s-a grăbit să numească vinovatul. Irresponsabilitatea Statelor Unite, iar președintele Medvedev a declarat sfârșitul unei ere.
Vremea dominirovania unei economii și unei valute bezvăzvratna ușlo v proșle.
S-a încheiat era în care o economie și o valută dominau lumea. Între timp s-a alungit și lista țărilor care au apelat deja la ajutorul femeii: Ungaria, Letonia, Ucraina, Belarus și Pakistan. Până la sfârșitul anului se estimează că administrația americană a cheltuit peste 8 triliarde de dolari pentru a salva economia națională. Și tot triliarde de dolari s-au pierdut la bursă. Cum vor evolua lucrurile? Cu peste 100 de ani în urmă, scriitorul Mark Twain remarca ironic: octombrie, o lună deosebit de proastă pentru speculații la bursă. Celelalte luni probabil proaste sunt iulie, ianuarie, septembrie și aprilie, noiembrie, mai și martie, iunie, decembrie, august și februarie.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
Agenda culturală.
În finalul ediției de astăzi, corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu, trece în revistă Anul Teatral 2008 în Republica Moldova.
Marea schimbare a Anului Teatral 2008 a fost întâi de toate una tematică, iar ea se datorează montării de către teatrele din Republica Moldova unor texte contemporane de ultimă oră, așa cum e și piesa Ioana și focul, pusă în scenă la Teatrul Eugen Ionesco. Chiar și dacă Matei Vișniec este un oaspete frecvent al scenei moldovenești, acest text aduce o nouă temă în peisajul teatral moldovenesc: manipularea și, în speță, manipularea istoriei și fabricarea unor mituri pentru ca mersul istoriei să fie schimbat. Manipularea e și una dintre temele spectacolului Povestea unei nebunii obișnuite, montat la Teatrul Național Mihai Eminescu. În plus, pe lângă această temă, mai există una: relația cu trecutul comunist. Iar întrebarea pe care o pune spectacolul e: în ce măsură acest trecut ne mai schilodește și azi existența? Răspunsul e că da, acest lucru se mai întâmplă cu o mare parte a populației, care nu se poate elibera de fantomele comunismului. În afară de asta, piesa lui Zelenka ne mai zice că nu e suficient să ne doară toate suferințele planetei, care au loc la o distanță de mii de kilometri de casa în care trăim, dacă nu observăm drama omului de alături. Tot despre manipulare, trecut și solidaritate umană vorbește și spectacolul Dictatorul, montat la Teatrul Satiricus. Cu toate acestea, Irina Nechit consideră că e un spectacol foarte cu minte.
Așteptat și imaginea dictatorului pe care îl avem astăzi la guvernare și nu am găsit-o în acest spectacol, dar, mă rog, este o așteptare subiectivă și personală.
Părerea Irinei Nechit e că Teatrul Moldovenesc a devenit cam conformist în 2008 și nu are curajul să abordeze marele probleme ale societății moldovenești. Dar are, în schimb, acest curaj Teatrul Televisat, care e difuzat pe internet.
Este proiectul scrisori din Casa de Nebuni, de pe televiziunea pe internet. Dramaturgul Nicolae Negru realizează pamflete care sunt jucate de actori cu măști și acolo chiar vedem și libertate de expresie și curaj în abordarea aspectelor negative ale vieții noastre social-politice și văd că audiența crește.
Așadar, așteptările pe care le are Irina Nechi de la anul 2009 e ca teatrul din Republica Moldova să devină mai îndrăzneț și să reflecte mai curajos transformările din societate. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Cu bilanțul anului teatral 2008 punem punct emisiunii din această seară. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.